halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee 19.3 FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 23-ka bisha maarso sanadka 2018-ka. Idaacadda Saaka Caalamka waxaa idiin haya anigoo ah Harun Macruuf iyo Sahra Cabdixan.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah qasaaraha qaratay shalay ka dhacay Muqdisho oo kordhay.
tirada ugu dambeysa ee aan haynay hadda waxay tahay in ay ku dhinteen 17 ruux. waxaan helnay 2 ruux meydkooda iyo qof ka mid ah dadkii dhaawacyada ahaa ee la geeyay isbitaalada magaalada Muqdisho oo isna dhintay.
waxaa kaloo idiin haynaa ganacsatada Puntland oo ka hadlay xaaladda ganacsada ay hore cuna qabatay say dowladda Mareykanka.
xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kaleba waad ku maqli doontaan barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
tirada dhimashada ee qaraxii shalay magaalada Muqdisho ka dhacay ka dhalatay ayaa kordhay. wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhimashadu haatan ay marayso 17 qof, halka 8 kalena ay ku dhaawacmeen. wararkii hore ee soo baxay ayaa sheegay in qarxaasi uu sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, balse xalay ayaa afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya uu sheegay idaacadda v o a in qarxaan uu ahaa mid lagu soo xiray mootada loo yaqaano bajaajka. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isbedelo ku sameeyay la taliyihiisii amniga qaranka, taasoo noqonaysa isbedelkii ugu dambeeyay tiro saraakiil sarsare ah oo uu isku bedelay muddo ku siman 14 bilood ee uu xafiiska joogay. fiidnimadii xalay oo Khamiis ahayd ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu soo dhigay madaxweyne Donald Trump ku dhawaaqista in General Mark McMaster oo uu ku bedelay John Bolton oo horey u ahaan jiray safiirka Mareykanka u jooga qaramada midoobay haatan ahaa falanqeeye ka shaqeeya TV-ga Fox News ee mayalka adagi gudaha dalkan Mareykanka. sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump iyo McMaster ay isku raaceen labadoodaba in sarkaalkan horey uga mid ahaa militariga uu iska casilo shaqada kana noqdo howlgab hooshii uu soo hayay.
halkaad nagala socotaana waa Voice of America. sidii aad warkaba ku maqlayseen, mas-uuliyiinta amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay kordhay tirada dadka ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay haatan marayso 17. khadka telefoonka ee Muqdisho ayaan xalay kula xiriiray afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdicaziis Cali Ibraahim Xildhibaan.
waxaan xaqiijinay in dadka Soomaaliyeed ee wax ku noqday inay ahaayeen 14, laakiin tirada ugu dambeysa ee aan haynay hadda waxay tahay in ay ku dhinteen 17 ruux. waxaan helnay 2 ruux meydkooda iyo qof ka mid ah dadkii dhaawacyada ahaa ee la geeyay isbitaalada magaalada Muqdisho oo isna dhintay, halka 8 qof oo kale ay ku dhaawacmeen.
maxay isugu jiraan dadka dhintay?
waxaan jeclaan lahaa inaan u xaqiijiyo dadka ku dhintay dagaalkii muxuu ahaa weerarkii dhacay inay ahaayeen dad dhalinyaro ah oo xoogsata ah iyo qaar fadhiyey goobta weerarka dhacay oo kasoo horjeeda halka loo yaqaano hotel weli ee magaalada Muqdisho. waa u tacsiyadaynaynaa si gaara qoyskii eheladii ay ka geeriyootay gabar yar oo ka mid ahay dadkii dhaawacyadu ay kasoo gaareen ama xanuunka reebay ee ka dhacay magaalada Muqdisho. marka laga reebo gabadha yar, dadka dhintay waxay ahaayeen ama u badnaayeen wadayaasha gaadiidka loo yaqaano bajaajka, oo mid ka mid ah iyada lafteeda loo adeegsaday ee qaraxa saameynta ku yeeshay ama xanuunka reebay ee ka dhacay magaalada Muqdisho maalinimadii shalay ahayd.
magaalada Muqdisho wadooyin fara badan oo soo gala bartamaha magaalada, meelaha halbowlayaasha ah oo dowladda iyo hay-adaha kaleba ay ku shaqeeyaan, wadooyinka soo gala way xiran yihiin, jidgooyooyin fara badan baa yaala. haddii aad maaragtay jidka wadnaha kor u dhaafto, maxaan kuraa baabuur badan ma soo laaban karto. baabuurkan siduu ku soo galay wadada halbowlaha ee Makaal Mukarama?
waxay ila tahay in ka badan 16,000 oo gaadiidka loo yaqaano bajaajka ayaa ka shaqeeya magaalada Muqdisho. waa gaadiidka انت بدن دادك رئيس كايا يستعمالان انا الشغيضة كذا سواليك سدان نحن شعب الصومالي يدو حقيقين ان دوان هو القلع يسميين ساقديد بحي اذا ما كتفتن اما سيقارة او توبران او كتفتن قرور كافرتني ساقالات بيتدى ساقالات طيب كافرتني سدحات ان هو القلقو ادن ديقان كلو يقان حبالوين وشان يصدن كينو يتبارك في مقالة بار ديري halkaas oo ay ka fuliyeen weerar qorsheysan goob ama fariisin ay ku lahaayeen maleeshiyaadka shabaab ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ee halkaas ku buriyeen fariisinkii ay dagaalkayaashu ku lahaayeen waxay halkaas ku dileen lix ka tirsan maleeshiyaadka shabaab ee Al-Qaeda ama argagixisada sidoo kale waxay kala furteen qoryaha loo yaqaan AK-47 iyo qalabkii kale ee la socday ama saanad isugu jira raashin iyo rasaas waxaana shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinaynaa in aan ka argudanayno meel kasta oo ay joogaan ha ahaadeen gobolada dalka Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho ee ay qaraxyada iyo dilalka qorsheysan ka soo abaabulayaan.
Xamartan ku soo laabto, waxaa laga yaabaa in dawladdu weerarada qaarkood ay sii ogtahay. Maxay ku dhacday in dadka looga digay weerarada si ay naftooda u ilaaliyaan, hantidooda u ilaaliyaan ama uga fogaadaan meelaha dadku badan yihiin?
Wax badan ayaan qalabka warbaahinta qaranka iyo daacadaha sida gaarka uga hawlgala magaalada Muqdisho uga jeedinay shacabka Soomaaliyeed iyo dhan gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Muqdisho in ay ka digtoonaadaan khataraha ay maleegayaan maleeshiyada Al-Shabaab ee ah in ay dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed.
Dowladdu ma sii ogeyd qaraxii shalay ka dhacay Maka Al-Mukarrama ma la sii ogaa?
Soomaalidu waxay tiraahdaa ninku dili harka luu kuula jiido qalab kasta oo ay adeegsadaan ama gaadiid kasta noocyada kala duwan oo ay adeegsadaan. Annagu waxa aan filaynay ma ahayn in gaadiidka rayidka ay isticmaalaan gaar ahaan motobajaaj loo adeegsado si maanta ka baxay magaalada Muqdisho. Waxa aan ku daba jirnaa ama shacbiga uga digaynay marka ayna soo gaaraan isla markiiba waa u gudbinaa warbaahinta annaga oo u marsiinayna. Waxay la tahay in la soo gaaray waqtigii ay shacabka annagu ma qarinayno tirada dadka Soomaaliyeed ee ku dhintay ama waxyeelada ay kasoo gaartay. Waxa baxaya waa xubno ka tirsan qoysaska Soomaaliyeed. Rajada aan qabnaa ma dhammaan, halgankuna wuu soconayaa ilaa aan ka xaqiijinayno in Soomaaliya xor ka tahay waxa loo yaqaano kararka maalgashada.
Kaas waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicaziis Cali Ibraahim Xildhibaan oo igu warramayay khadka telefoonka ee Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaas weli aad nagala socotaana waa v o a Washington. Qaar ka mid a siyaasiinta iyo ganacsatada Puntland ayaa difaacay ganacsade Maxamed Mire Cali oo bishii hore ay dowladda Mareykanka ku dartay liiska madow isagoo lagu eedeeyey inuu taageero kooxda Daacish ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac.
Kulankan oo lagu qabtay xarunta rugta ganacsiga Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Bari, xubno ka mid ah ganacsatada waaweyn ee Puntland, madaxda rugta ganacsiga Puntland, nabadoono isimo iyo siyaasiyiin. Waxaana looga hadlay ganacsade Maxamed Mire Cali soo dareeri oo dhowaan dowladda Mareykanku ay ku eedeysay inuu la shaqeeyo ururka Daacish, in eedeymahaas aan waxba ka jirin. Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado oo kulankaas ugu horeyn ka hadlay ayaa sheegay inay soo gaareen cabashooyin uga imanaya ganacsatada oo uu ugu horeeyo Maxamed Mire Cali soo dareeri, isla markaasna ay xaq u tahay inay difaacaan muwaadanka haddii lagu waayo wax dambi ah.
Cabashaan oo timid ganacsata ah oo haddeer soo dareeri ugu horeeyey ka dowlad ahaan wixii nagaga aadanaa waa ilaahay dartii xaqiiqada ahaa, ilaahay dartii runta ahaa oo aanu ka naqaanay, waanu sheegnay afna ma ahayna iyadoo qoraal baanu baakeenay. Jambarkaa qoray, anigaa qoray, dowladda saraa qortay. Waa rabnaa inaan muwaadiniinta iyo ganacsatadayada aanu difaacno hadduusan qofku dembi lahayn.
Ku-xigeenka rugta ganacsiga Puntland Maxamed Cabdi Waaberi ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha loo soo jeediyey Maxamed Mire Cali kadib markii ay baaritaan ku sameeyeen.
Maxamed Mire, marka haddaan isaga gaar u soo noqdo, waa nin ganacsada ah ee waddanka caanka ah ee la yaqaano. Annagu haddaan baarnay arrintii lagu soo eedeeyey maanaan helin haba yaraatee meeray ka muuqato iyo meeray kasoo galo. Waxaan u qaadanay arrin dacaayad ganacsigiisa ama shaqsi ahaantiisa lagu furaayo
qaar ka mid ah ganacsatadii iyo nabadoonadii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa ka hadlay inta ay ka yaqaaniin shakhsiyadda iyo ganacsiga maxamed mire cali
odayga waan inta muddo dheernaan nugin ganacsigiisana ka warhayno waqti baan u haynaa inta doonno dabo ordo yar inuu dabo ordo iyo aan inta arkayni wuxuu ka shaqeynayay waxa lagu soo wadaayay inaan ku maqal ku ogeyn lagu soo kulahayn
anagana markii nalo yeeray oo nala weydiiyay oqoontiisa maxaa lagu yaqaan waxaanu ku naqaan niman hawlaha lagu sheegayo lagu kulahayn niman gelin nin ganacsade ah oo nadiif ah oo ka shaqeysa dalka oo odaya
waxaanu aqbali karno maaha waxaan cadeynaynaa hadaan ay ganacsatadii waxaan cadeynaynaa in arrintaasi ay tahay arrin dulmi ah dambi ah islaamkana xaaraam ku ah tuunka anagu muslimiinayna
duqii hore ee degmada boosaaso khadar cabdi xaaji mire ayaa isaguna sheegay in horey ay u dhacday in dad la xiray oo la geeyey waddamo shisheeye kadibna dib loo soo celiyey markii wax dambi ah lagu waayey
hadda qorba dadba inta la jabuuti la geeyey gaalo soo celin ninkaasi fahma leh ma wada waafaqsanin mana aqbalayno intii qortan wax leenahay waa dadkaas waa in la helaa oo la baaraa sidaasan leehay maxaan jira si fahma leh waa nin baa cimujira wataajira kuwa kaloo lamin filaadayana ma waafaqsanin
sagaalkii bishii Febraayo ayay ahayd markii dowladda Maraykanku ay ku eedeysay saddex ganacsade oo uu ka mid yahay ganacsade Soomaali ah oo lagu magacaabo Maxamed Mire Cali soo dareeri iyo shirkada ganacsi inay la shaqeeyaan ururka Daacish hase ahaatee Maxamed Mire Cali ayaa ahaa ganacsadii ugu horeeyay ee iska fogeeyay eedeymaha loo soo jeediyay
aadi aad bay u mahadsantahay Faadume Yasiin jaamac wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso ayay taasi ahayd
gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya ayaa sheegtay in dhaqaale dhan $192 million ay ku bixi doonto qabashada doorashada la qorsheynayo inay ka dhacdo Soomaaliya sanadka 2020 doorashadan ayaa weli laga fakaraya habka ay noqon doonto iyadoo dhowaantan la isla meel dhigi doono qaabka ay yeelan doonto Saare Cabdi Axmed ayaa dhowaan la kulantay gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka Xaliima Ismaaciil Xaliima Yari
Zahra waxaan aad ugu kalsoonahay guddi ahaan shaqada aan qabanay waay sanadihii hore ama dowladihii hore ma jirin tan oo kale ma jirin guddi ka shaqeynaya arrintan oo dabagalsan oo matoor ah oo dhaqaajinaya ma jirin maadaama ay mas-uuliyaddeenna tahay guddi ahaan shaqada aan rabno inaan la rabo inaan qabanno ay tahay aan waxaan u gogol xaarnay in la sameeyo qaybihii tiirarkii doorashada suuragelin lahaa waana bilaawnay meel fiicanayn noo maree kuwa noo dhimana inaan dhammaystirnaa rabnaa 2018 waa sanadka noogu muhiimsan oo gogol xaar weyn aan sameyno kadib 2019 aan u gudubna haddii ilaahay idmo
noocee ayay noqonaysaa doorashada
doorasho hal qof hal cod ay noqonaysaa nidaamka doorashada nooca uu yahayna siyaasiyiinta 2018 Maars ee hadda soo socota oo ilaahay idinkasi bay dhabo ku shiri doono ayagaa noo cadeyn doono oo soo qaadan doono nooca doorasho ay tahay oo noo tilmaami doono
biometriga nooca la dhaho oo kombyuutarada la gelinayo miyaad ka fikiraysaan mise noocii hore oo awalba gacanta lagu diiwaan gelin jiray maxaad
sameynay daraasad sidaan kuu sheegay ama ha noqoto biometric ama ha noqoto midka gacanta ee manualka ama ha noqoto midka maalinta la codeynayo lays diiwaan geliyo ayagoo dhan noocyada ay kala yihiin iyo sida ay yihiin iyo sida dadweynuhu ay u kala rabaan iyo sida u suuragal noqonayaan iyo dhaqaalaha ku baxaya mid kasta ayadoo cad aan waxaan hor dhigi doonaa madaxda qaranka ayadayna saarantaa mas-uuliyaddaas inay doortaan
diiwaangelinta shacabka tiro gaar oo idin go'aamiya jirto cid ka qayb qaadanaysa doorashada
cid kasta oo waajib ugu tahay oo Soomaali ah oo ah inuu doorasho geli karo shuruudaha ay siinayaan shuruudahaas oo lagu soo bandhigi doono dab sharciga doorashooyinka aan diiwaangelinaynaa
weli ma bilowdeen hanaanka diiwaangelinta
ma aanan bilaabin hanaanka diiwaangelinta waxaa ka horreeya sharciga doorashooyinka in la sameeyo
dhaqaale ahaan waxa ku baxay ma dejiseen doorashada
waa dejin dhaqaale ahaan waxa ku baxayo laga soo bilaabo 2017 lagu geeyay 2021 dhaqaalaha ku baxay waa $129 million waa ka badan kartaa
marka ma sida hadda doorashadii dhacday magaalooyinka maamul goboleedyada madaxda u ahaa tagi doontaan mise degmooyin ayaad qiimeyn doontaan oo degmo walba
doorashadii la yiraahdo hal qof iyo hal cod waa in dadka meeshii joogan loogu taga oo lagu qabta laakiin in geography kale doorashada sida ay noqonayso deegaan doorashada sida ay noqonayso waa arrimaha ayagana ka sugeyna madaxdeena qaranka inay soo hadeeyaan
sidee faragelin aad uga madax banaanaan doontaan haday noqoto qoliyo shisheeye ama haday noqoto gudaha dalkiisa iyo siyaasinta iyo maamul goboladeeda xataa
waa gudi madax banaan madax banaanidiisana la siiyay xasaanadiisana taasaan ku kalsoonahay taasaan isku aamina ilaa iyo hadda intaan soo shaqaynaynana laba sano iyo bar ay tahay ma aanaan arkin faragelin nala soo abaaro waxaan doorasho ka galnay wadamo badan waxaan doorasho kasoo qabanay haddeertaan xataa doorashadii dadbaneeda waxaan kasoo qabanay degaamo badan oo dalka ah maamulaa jooga ciidamay lahaa dowladaa xukuntay wax faragelina oo nalagu sameeyayna ma jiro waa u madax banaanayn doorashadeena inaan qabanno
xaliima ismaaciil xaliima yari guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashada soomaaliya waxa uu warramaysay isaare cabdi axmed
subax wanaagsan halkaasi aad nagala socotaan weli waa washington dalka Djibouti waxaa ka socda shirweynaha dalalka Afrika, Yurub iyo Caribbean-ka. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya 14 wadan oo bariga Afrika ku yaala kuwaasi oo midowga Yurub ka hela dhaqaalo. Wasiirka maaliyadda ee dhaqaalaha iyo warshadaha ee dowladda Djibouti, Elias Muse Dawale oo gudoominaya howlaha shirkan ayaa ujeedada shirkan uga waramay wariyaheena Ramadan Muse.
waxaan ku jirnaa programkii 12aad ee ilaaqaadka horumarinta Yurub iyo Afrikada khaasatan barigan Afrika waxaan ka tashanaynay waxyaabihii ay ku balan qaadeen ambulance gargaarkii ay Yurub ay u adeegaysay dalkan ama dalalkani ee bariga Afrika sidii ay maxaa ka hirgalay maxaa hor yaalla sidee loo saxay waxa kale oo muhiim ah oo hadaba maanta aan ka wada tashanaynay qaabka dambe ee looga degayo in ilaaqaadkaas iyo isdhexgalka in maartay in Yurub iyo lase Afrikaanka xilliga ay noqoto horumarinka dalalka bariga Afrika iyo Afrika daba caam ahaan muddada laga joogo hadduu ilaahay raado 2020 maadaama uu programkani 12aad uu noqonayo kii u dambeeyay oo lagu jiro inaa ku kala looga gudbo kaasina muxuu noqonayaa Yurub maxay damacsan tahay sidee baan martay aan u xoojinaa ilaaqaadkaas iyadoonan aynan ku jirin tu aan amar la noogu siinayo oo siyaasad ahaan la rabo inaa martay la noogu tilmaamo dariiqyada aan martay ama qaabka aan dalalkayaga u maareynayno
Djibouti shirarka ACP-da iyo midowga Yurub xoog ayay uga soo qayb qaadatay xitaa midho dhal baaba la haya warshadan sifaynta biyaha badda ee laga hirgeliyay Jamhuuriyadda Djibouti ee Soomaaliya laakiin waa markii horeysay hawlaan ay ka qayb qaadato iniga ku marti qaaday fursada siiyay bal laga oran arinta
annagu waajibkayagii maan ku jirnaa haddaan reer Djibouti nahay hadii ay madaxweyne ugu horeeyo Ismaaciil Umar umadiisa iyo shacabka reer Djibouti ba waxaan ognahay inay arinta Soomaaliya arin muqaddasa ay tahay dal ay dhibaatadu ay ku soo raagtay ay tahay dal u baahan inuu kaalintii iyo sharaftii iyo mudnaantii uu adduunka ku lahaa inuu meel walba uu ka wada helo alxamdulillaah taa way gaareen meel fiican way socdaan xilliga ay noqoto shirarkani inay Europeanka iyo lase Afrikada wada tashiga xilliga ay noqoto liba Afrikada bari annagu waxaan jeclaanay inay kaalinteedii Soomaaliyana iyadu ay ka ay hesho wixii ballanto ay ahayd ee Yurubtu ay u ballan qaaday ururka Yurub martay ku mudoba Yurub ay ugu ballan qaadeen Soomaaliya iyo dib u dhisniinteeda wax alle wixii aan Djibouti ku qabanaynaa anaku walaalahay Soomaaliyeed mar walba inay garab joogan anakuna aan dooda aan la garab joogno iyo gargaarka waa tu taariikh ahaan dhaqan ahaan iyo dad mida ahaan aan mar walba aan buuxin doono waajibkayga
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda dhaqaalaha iyo wasaaradaha ee dalka Djibouti warshadahan raahda ee dalka Djibouti Elias Muse Dawale oo gudoominaya shirka ka socda dalkaasi Djibouti dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa qaybta labaad oo ka mid ah wareysigaasina waxaad ku dhageysan doontaan idaacadeena soo socda
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta amuraha islaamka iyo Jaafar Kukay
kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka todobaadkan waxaanu ku jeexjeexaynaa isku xirka culuumta maadiga, gaar ahaan caafimaadka iyo cilmiga diinta, arrintaas oo maalmahanba ka socotay masjid ku yaalla magaalada Hargeysa. Masaajidka Cumar Cismaan waxaa ka bilowday arrin ku cusub goobaha cibaadada, gaar ahaan kuwa Soomaalida. Culimaudiinka masjidkaasi ayaa isku xilqaamay in boqolaalka ruux ee ku xiran ay dhinaca kalena culuumta maadiga ah, gaar ahaan tan caafimaadka, kaga faa'iideeyaan, dhaqaatiirtana ay ka helaan talooyin dhinaca caafimaadka ah. Alaabo waxaa looga hadlaa xigmadda Alle ee ku jirta khalqiga iyo weliba abuurista aadanaha. Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil ayaa ugu horeynba ka warbixinaya sida uu jirka aadanuhu isku bedbedelo una soo cusboonaado, isagoo tilmaamay xigmadda rabbaaniga ah ee uu eebbe uga dan leeyahay.
Xubnaheenna innagu aynu leenahay dhammaantood unugyada ay ka kooban yihiin cimri kooban bay dhammaantood leeyihiin. Tusaale waxay u soo qaadeen haragan dusheenna saddexdii saacadoodba mar baa la bedelaa oo inta sarra dhimanaysa intaa dhimasha ay nagu socota. Unugyada dhadhanka toddobadii maalmoodba marna baa la bedelaa. Unugyada cascas ee dhiigga boqol iyo shan iyo labaatankii maalmoodba mar baa la bedelaa. Jirkeenna unugyada waxaa ugu cimri dheer waa lafaha, shantii sannadood baa mar la bedelaa. Idan waxaa marka ay noqonaysaa qofkan bini aadmiga hebel la yidhaahdo shantii sannadoodba inuu ruux cusub yahay. Hal laba meel ayaan la bedelin asalkooda. Unugyada aan la bedelin waa kuwa maskaxda. Haddii la bedeli lahaa oo dhowrkii sannadoodba mar la bedeli lahaa, waxay noqon lahayd in macluumaadkii maskaxdaada ku jiray oo dhani ay dhiligaroobaan oo haddana shantii sannadoodba malcaamad cusub lagugu daro, macluumaad cusub lagugu shubo. Ilaaha xaliimkii wuxuu go'aansaday si aan dhibaatada bini aadmiga ula kulmin in maskaxda xubnaheeda iyo unugyadeeda aan la bedelin. Waxaa dhowaan la ogaaday unugyada wadnahana lama bedelo.
Dhaqaatiirta duruusta dhinaca caafimaadka ka soo jeedisay masjidka waxaa ka mid a Dr. Xuseen Maxamed Maxamed oo wadnaha ku xeel dheer. Waxaanu si buuxda ugu sharaxay jamaacada masjidka ku xiran waxa uu marka horeba wadnuhu yahay.
Wadnuhu waa xubin jirkeena ka mid ah oo aad iyo aad muhiim u ah. Sidaa u sheegay waxa weeyaan tantoomadaas ayaa lagu qiyaasaa, qiyaas ahaan miisaan ahaanna waxa weeyaan ilaa 300 oo garaam ayaa uu noqda, oo macnaheedu yahay rubuc kilo iyo wax yar, ama rubuc kilo ama rubuc kilo iyo wax yar ayuu maarti sanahay culays ahaan uu noqda. Sidaa u yar yahay iyo waxtarka bini aadamka u leeyahayna waa laba aad iyo aad u kala fog runtii. Wuxuu ka kooban yahay afar qol, wuxuu u kala xidhan yahay bidix iyo midig, gidaar baa u dhexeeya, ilaa u kala xidhay isuma gudbaan. Sidaa u dheeraran bidixdii iyo midigtiina mid walba laba qoloo isku saaran ayaa ay leedahay oo isu furan oo albaab dhinaca kula u furma oo xidhiidhsiiyo.
Dr. Xuseen Maxamed Maxamed waxa uu ka jawaabayaa su'aal uu mid ka mid a jamaacada weydiiyey oo la xidhiidha qalabka wadnaha lagu xiro marka ay hawshiisu daciifto.
Waxaynu sheegnay wadnaha qaybta sare ee midig waslad yar oo aad yar baa Ilaahay ku abuuray, wuu dhaawacmaa, wuu shaqayn waayaa, amarkii iyo fariintii uu diri jiray ee wadnaha uu fari jiray inuu iskaraaco ayaa luma. Marka wadnuhu isma taago, waayo Ilaahay subxaana watacaala kaalmo kale oo wadnuhu isku ilaaliyo ayaa Ilaahay siiyey, oo ah unugyada wadnaha ayaa Ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku abuuray in haddii ay war waayaan ay 5-30 daqiiqadii iskood isu garaaci karaan. Sidaa markaa muxuu ahay waxaa markaa lasoo saaray bahal yaraa pacemaker oo ah qalab yar oo baytarigiisu cimri dheer yahay, ilaa 15 sano uu shaqayn karo, oo dabkii generate garayn kara daqiiqadii generate garayn kara intii loo baahnaa inuu wadnuhu garaaco samayn kara, oo markaa halkan haragoosta loogu xidho.
Sidoo kale Dr. Gaboose ayaa masjidka Cumar Cismaan ka jeediyey muxaadaro uu kaga faalooday neervaha amaba dareemayaasha noolaha sida ay u shaqeeyaan iyo weliba faa'iidada ay noogu fadhiyaan. Dr. Gaboose waxa uu ku dheeraaday ka sheekaynta awoodda Alle ee ka dambaysa ilaalinta unugyada maskaxda, oo uu sheegay in lagu dhowray goobo adkaysi badan oo dhibaatada dibadda kaga iman karta ka difaacaya.
Qaybta loo yaqaano dhexe centralku waa qaybta ay ku jiraan unugyada shaqada qabanaya. sida awgeed ilaahay laf buu qaaday oo ku xiray madaxa maskaxda waayo waxa ku jira unugyadii qaaliga xambulihii buu arkay soo qaado laf buu ku xiray xambulihiina intaa wuxuu ka ilaalinayaa si aanay kaaga dhaawacmin maskaxda unugyadeeda waxa qabanaya iyo xididadeeda iyo neerfayaasha
sidoo kale doktorku waxa uu ka faalooday dareemayaasha ku jira jirka aadanaha iyo hawsha muhiimka ah ee ay hayaan
jismigeenna ma jirto ma jiro xubin magac leh oo aan neerva imaan ama neerva ka tiri dhammaan waxaasoo dareenana ee socda iyo dareen soo degayana waxaa loo wadaa qaybo kala sallaansallaana qaar waxaa lagu xallinayaa meel ka sokaysta maskaxda oo waanigu kulahaa waxba ay taabtay oo waan lugtii baan la carar maskaxdii aanan aayo qaar kale waxaa lagu xallinayaa meel xambulaha ka sarraysoon maskaxda dhan gaarin qaarna waxaa lagu xallinayaa maskaxda oo dareenkeedu joogo oo taladii ku siinaysa saayeel 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 saayeel
dadka ku xiran masjidka ayaa aada ugu riyaaqsan duruustan waxaanay safaf dhaadheer u sii galaan masjidka xilliga ay bilaabanayso barnaamijkii amuuraha islaamkana toddobaadkan waa naga intaa intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillah
mahadsanid jacfar kukaay
idaacadda v o a waxay barnaamijyadeeda kala duwan ku soo biirinaysaa barnaamij cusub oo hoos ugu dega dhacdooyinka ka qarsoon dhegaystayaasha ama aadan ka bogani
barnaamijkan cusub waxaa lagu magacaabaa galka baadhista waxa uu soo gudbin doonaa xogta hoose iyo wararka aan inta badan la jebin
galka baadhista waxa uu baaritaan ku samayn doonaa wararka iyo dhacdooyinka aan la doonayn inaad ogaatid ama aad aragtid
waxaa barnaamijka saldhig u noqon doonaa sheekooyinka iyo wararka ay dadweynahana dhegaystaa doonayaan inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraada ka helaan
barnaamijkan cusub waxaanu idiin soo gudbin doonaa labadii toddobaadba mar
haddaba ha moogaanin galka baadhista barnaamijka ugu horeeya waxa uu bixi doonaa maalinta salaasada ee 7-20 bishan maar
guud ahaanna intaas ayaan idaacaddeennii aroornimo ku soo gabagabayneynaa waxaa idinla socodsiinaya haaruun macruuf iyo anigoo saare cabdi axmed ee barnaamij soo saarihii bashiir abikar guud ahaan waxaan idin leenahay nabadgelyo
Yeah.